Ама біздің әдеттегі болған Таухид кітабындағы сабағымызға келетін болсақ, бұл сабақта муаллиф рахимахулла айтады: «Бабу мажаа фил мусаввирин», суретке алушылар туралы келген бап. Яғни суретке алушылардың өкімі, олардың Алланың алдында дайындалып қойылған азабы қандай дәрежеде жаман екенін ескерту. Айтады Наби Хурайра радиаллаху тааля анху: «Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: қала Аллаху тааля: ва ман азламу мимман захаба яхлуку ка халқи, фалъяхлуку зарра, ау лиахлуку хабба, ау лиахлуку шаира». Ахража. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады, Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді: «Қала Аллаху тааля», Алла субханаху ва тааля хадис Қудусиде айтып тұр. Хадис Қудуси дегені, бұл Алла субханаху ва тааланың айтқан сөзі, бірақ ол Құраннан басқа. Кейбір ғалымдар айтады, бұл хадис Қудуси мағанасы Алладан ғой, бірақ ләпізі Наби саллаллаху алейхи ва салламның сөзінен деп айтады, бірақ дұрысырағы оның ләпізі де мағанасы да Алланың алдынан, Алланың айтқан сөзі, бірақ ол Құраннан ерекше, Құраннан басқа сөзді, Алланың сөзін, оны хадис Қудуси деп айтылады. Алла субханаху ва тааля айтты дейді: «Оман азламу мимман захаба яхлуку ка халқи», менің жаратқаным сияқты жаратпақшы болған адамнан да жаманырақ зұлымда болған адам бар ма екен? Яғни ол дегені, бодан қаттырақ зұлымда болған кісі жоқ деп отыр. Бұл Алла субханаху ва тааля өзі жаратушы болып, өзі жоқтан бар қылушы болып тұрып, осы сипатта, өзінің есімдерінде және сипаттарында ұқсамақшы болған адамды ең зұлымдағы болған адам деп есептеп отыр. Алла субханаху ва тааля оларды қорқытып айтады: «Фалиахлуку зарра». Зарра дегені бір күннің нұры түскенде аспанда ұшып жүретін нәрселерді айтады. Немесе әр бір кіші нәрсеге істетіле береді. Сондай нәрсені жаратсын олар. «Аул яхлуку хабба», бір дәнді жаратсын олар. «Аул яхлуку шаира», бір арпаның бір дәнін жаратсын олар, егер қолынан келетін болса. Яғни ол дегені, осы нәрселерді Алла субханаху ва тааля жаратты. Бұл Алла жаратқан нәрселердің көзге көрінбейтін ең кішкентай нәрселері, махлуқаттары. Осыны жаратып алсын олар. Яғни ол дегені, осы нәрсені жарата алмайды ғой, одан басқасын қалай жаратады олар? Демек ол дегені, пенде Алладан болған бір ескертуді қабылдау керек бол жерде. Алланың жаратуы сияқты жаратпақшы болған адам, бұл зұлымдықта болған адам, өзінің келешегі зұлым иелерімен болады ондай адамның.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. نبي صلى الله عليه وسلم айтты: Қиямет күні ең жаман, ең қатты азапта болатындар олар Алланың жаратқанына ұқсатушылар деп отыр. Алланың жаратқанына ұқсап жаратуға әрекет қылғандар деп атыр. Осы жерде Алла субханаху ва тааланың жаратқанына ұқсатуды ниет қылса да, ниет қылмаса да, оның көңілінде соған Алланың жаратқанына ұқсату болсын болмасын, ол Алланың ұқсатына, жаратқанына ұқсатуға әрекет қылған адам болып есептеледі. Себеп негіз оны суретті салудан мақсат соған ұқсату. Демек ол адам Алланың алдында ең қатты азапқа жолығатын адамдар болып есептеледі. Осы жерде ол жаратуға, Алланың жаратқан нәрсесіне ұқсату мақсаты жоқ еді. Ол әшейін бір сурет сызбақшы еді, немесе сызылған суретті бояп жатыр еді деген әңгімелер болмайды. Бұндай сөздерді, бұндай үзірлерді алып келуменен шариғатта айтылған ашық сөзді дұрыс емес болған мағаналар менен негізінен өзгертіп жіберу болады бол. Сол үшін қайбір әрекет Алланың жаратуына ұқсатуға әрекет қылынған болатын болса, бұл осы нәтижеге алып барады. Валахума деп атыр имам Бухари муслим рахимахуллахтың шығарған хадисінде Али ибн Аббас радийаллаху тааля анхума самиту расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама якул куллу мусаввирин финнар куллу мусаввирин финнар әр бір суретке алушы тозақта юджалу лаху бикулли суратин саввараха нафсун юаззабу биха фи джаһаннам әр бір суреті менен бір нәпс қылынады оған. Со менен ол азаптанады ол. Насаллаллаху афия. Бұл осы дүниеде сурет салып тұрғандарды осы дүниеде тозақта екенін хабар беріліп тұр. Күллі мұсауир әр бір суретке алушы ол тозақта деп отыр. Және әр бір суреті менен ол бір күнде бір сурет ала ма, 10 сурет ала ма, қанша сурет алса да сол алған суреті менен қияметте азаптанады. ولهما عنه مرفوعا من صور صوره في الدنيا كلف ان ينفخ فيه الروح وليس بنافخ кімде кім қиям осы дүниеде қандай бір суретті суретке алатын болса ол қияметте оған рух кіргізілуге мәжбүрленеді валайса бинафих ол мәжбүрленген мен оны орындай алмайтын нәрсені жүктеледі оған. Яғни ол дегені орындап болғанша азаптала береді. Қашан орындайды ол оны? Сөзсіз ол өте ауыр азап. Демек бұл жерде суретке алушылардың нәтижелері неше бір түрлі азаптарменен баяндалып отыр. Төбедегі хадистерден қарайтын болсақ, адамдардың ішіндегі ең қатты азаптанатын адамдардан екен. Және ол тозақта бола деген. Және соменен ол жаратқан суретке түсірген нәрсесіменен қияметте бір нәпс болып азаптала деген. Және ол оған рух кіргізуге мәжбүрленіп азаптана деген. Және имам Бухари рахимахуллах шығарған хадис сияқты ол суретке алушы ләнеттенген. Осы дүниенің өзінде ләнеттенген адам. Бұл төбедегі айтылып қорқытылған амалдар бір сурет алушының өкімінде кеп атыр. Бірнеше жұмысты айтып атқан жоқ бұл жерде. Әшейін бір сурет алғанның өкімінің өзі сонша азаптарға себеп болып отыр. Демек бұл орында осы амалменен істеп тұрған адам ақылын жиып алу керек. Себебі қияметте осындай бір түрлі-түрлі болған азаптар күтіп тұр оны. Осы жерде айтылуы мүмкін. Бүткіл суреттердің барлығы арам ба? Яғни ол дегені сол рух бар, рухы жоқ, жаны бар, жаны жоқ нәрселердің барлығын суретке алу мүмкін емес пе? Мысалы, тал бар, айуан бар, адам бар, тау бар, соған ұқсаған нәрселерді бәрлігі бір түрлі ме? Десе кейбір ғалымдар бүткіл бәрлігі сурет, бәрлігі суреттерді алу кіреді дейді. Себебі Ибн Аббас радияллаху анхудан сұралған уақытында Ибн Аббас радияллаху анху бағанағы хадисті айтқаннан кейін әр бір суретке алушы тозақта деп айтқаннан кейін табиіндер сұрағанда сонда егер сурет сызғын келіп тұрса рухы жоқ болған нәрсені сызсаң бола береді деген. Осы сөзден алып кейбір ғалымдар рухы жоқ, яғни жаны жоқ нәрселерді алса бола береді, тал немесе тас соған ұқсаған нәрселерді алса бола береді дейді. Басқа бір ғалымдар айтады, Ибн Аббас радияллаху анхуның айтқан сөзі өксілден болған бір іштихат. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллам хадисте ешқандай бір бөлмеген дейді. Тал, тас, айван бөлген жоқ. Бұл Ибн Аббастан болған іштихат. Іштихаты дұрыс болуы мүмкін, қате болуы мүмкін. Негіз Наби саллаллаху алейхи ва саллямның хадисіменен амал қылуымыз керек дейді. Осы сөзге қарайтын болсақ, адам жағдай барынша сүйретке алмағаны дұрыс. Сүйрет сызбағаны дұрыс десек, дұрыс та болады. Ол тау тас болсын, адам болсын, не болса да. Кейбір ғалымдар сол жаны болмаған нәрселерді сызса бола береді дейді. Ол сол сөздің иелерін, сөзін кім дұрыс деп білсе, ол алса, оған хараж жоқ иншалла. Онда ештеңе кетпейді. Және екінші мәселе бар. Сол суретті сызу менен қазіргі күріндегі аппараттермен алудың өкімі бір ма, немесе басқа ма? Десе, бұл мәселеде муасыр осы ғасырда болған ғалымдар хилаф қылады. Дұрыстауы екеуді бір. Бір өкімде. Оның қолымен сізсе да, оны аппаратпен алса да. Себебі аппаратпен алынған сурет ана суреттің өкімінде. Олар суретті бағанағы аппараттың сүреті бола береді дегені бұл, ол тура бір айнаға түскен сияқты дейді. Айнада өзіңді көрсең сүрет сызған болмайсың ғой, соған ұқсаған бұл аппаратта солай дейді. Бұл сөз дұрыс емес. Себебі айнада бағанағы өзіңді сүретіңді көргенің, ол сүрет ешқандай бір тоқтап тұрған сүрет емес, сен аниха қашсаң жоқ болып кетеді. Кейін ол айнаға қараушы өзінің істеп шығарғаны емес, ол айнада көрініп тұр. Ол қараған адам оны ешқандай сүреті деп айтпайды. Ол ешқашан бір сүрет депті намдалынбайды. Шариғатта да, сөздікте де, немесе әдетте де ешқашан оны сүрет деп айтылмайды. Амма мынау аппаратпен түсіріліп тұрған сүреттер аз ғантай мән берген адам біледі бұл сурет екенін. Бұл және оның үстіне шектелген бір әрекетпенен болып тұр, аппаратпен болып тұр. Оны істеген адам оны сурет үшін істеп атыр. Және ол түрлі-түрлі реңдерде сол Алланың жаратқанына ұқсатуға әрекет қылынған суретте шығарылады. Оны суретке алушы суретші деп намдалады ол. Демек, бұл суреттердің бәрлігі ол аппаратта болама, немесе қолда сызылама, немесе лайдан істелеме, немесе оны цементтен істейме, немесе оны ойып істейме тасқа, ағашқа, дуалға сызама оны, немесе оны жіппен тоқидыма, немесе оны темірден істейме, неге істесе, оны пердеге салама, оны қандай суретте болса да, оны сурет деп намдалса бітті. Ол шариғатта қайтарылған нәрсе. Ол суреттердің өкімі не болады онда? Біреулер суретке түсіп қойған болса, суретке алып қойған болса, не істеу керек десе, оған тауба қылу керек. Және келешекте айтылатын хадис оның өкімін баяндап береді. Айтады, Али муслимен ан абил хайяж рахимахуллах қала ли, Qala li Aliyyu radiyallahu anhu, ala ba'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alla tad'a suratan illa tamastaha wa la qabran mushrifan illa sawaytah. Abul Hayyaj Habban ibn Husayn rahimahullah aytadı, Ali radiyallahu anhu mağan aytı deydi. Men seni Nabi sallallahu aleyhi ve sellem jibirgen narsaga jibirim ba dedi. Qala alla tad'a suratan illa tamastaha. Qanday bir surat ko'retin bo'lsang, uni tegistaysin deb atir. Qalay bo'ladi ol tegistew? Ol har bir jag'daydan o'zine jarasa. Surat bo'lsa jirtib tastaydi. Nemese boyab tastaydi. Реңді болатын болса, реңін өзгертіп тастайды. Егер ойылған болса, бәрін ойып тастайды. Кейбір ғалымдар айтады, басын алып тастаса болды дейді. Себеп сол туралы хадис келген Бухариде. Соған ұқсаған тамыс өзгерту. Жоқ қылып тастайды бағанаған. Нәби саллаллаху алейхи ва саллам осы нәрсеге бұйырып отыр. Уала қабра мушрифан илля сауайтаху. Ешбір басқа қабырлардан көре көтеріліп тұрған қабыр болатын болса, соны тегістейсін деп отыр. Осы екі жұмысқа мән бермей қалғаннан кейін адамдар көптеген бидат және ширктер елдерінде таралып кеткен. Сүйреттерді көтерілуменен, қабырларды құрмет қылып көтерілуменен, қанша-қанша шариғаттағы қайтарылған нәрселер шариғатқа дін атымен кіріп келді. Сол үшін Ибн Қайым рахимахулла айтады, кімде кім Нәби саллаллаху алейхи ва саллам қабырлар туралы айтқан сөздер менен және ол туралы бұйрықтары және қайтарғандар менен қазіргі күндегі адамдардың істеп тұрған жұмыстарын көретін болса, екеуінің арасында өте үлкен қарама-қарсылық табады дейді. Қалай ол? Айтады, Нәби саллаллаху алейхи ва саллам қабырға қарап намаз оқудан қайтарды. Олар сол намаз қабырға қарап намаз оқыды, адамдарды айтып отыр. Нәби саллаллаху алейхи ва саллам қабырларды өздеріне мешіт қылып алудан қайтарды. Ал олар қабырлардың үстіне мешіттерді салды. Нәби саллаллаху алейхи ва саллам қабырлардың үстіне шырақ жағудан қайтарды. Олар адамдар мешіттердің сол қабырлардың сол қабырларды шырақ жағудан қайтарды, олар қабырларға шырақшыларды қойып қойды. Нәби саллаллаху алейхи ва саллам қабырларға қайтадан келе беруден қайтарды. Адамдар сол қабырға барып, сол жерде құлшылық қылатын орын қылып алды. Нәби саллаллаху алейхи ва саллам төбедегі хадисте қабырларды тегістеуге бұйырды. Олар қабырларды үлкейтіп, одан да үйлерден де биігірек қылып қымбат баға нелер мен тастар менен зейнеттеді. Осы жерде айтамыз, тегістеу дегеннен мақсат тек қана ол салынған нәрсе болса емес, бәлкім кейбір қабырларды көрсең, басқа қабырлардан көре үстіне көбірек топырақ қылып салынады. Адамдардан жеке ерекше қылып оны да тегістеу керек екен. Нәби саллаллаху алейхи ва саллам үстерін бағанағы әртүрлі нәрселермен зейнеттеп, бетондап немесе соған ұқсаған нәрселермен істеуден жазудан қайтарды. Амма олар сол қабырлардың үстіне тастарды қойып, әртүрлі зейнеттерді салып, Құран аяттарын жазып қойды. Осы амалдарды көрсек, Ибн Қайым рахимахуллах айтқандай, Нәби саллаллаху алейхи ва саллам бір нәрсеге бұйырды, және басқа нәрседен қайтарды, адамдар бұйырғанын істемейді, қайтарғанын істеп атыр. Олардың барлығы Нәби саллаллаху алейхи ва салламның шариғатынан адамдардың ұзақ болып кеткенінен. Енді біреу сұрау мүмкін, қазіргі күнде сүйреттер деген көп жерде жағдайсыз қолдану боп қалып атыр ғой десе, ғалымдар айтады, сүйрет болатын болса, оның жағдайлары әртүрлі болады. Қолыңда сүйрет болса. Кебір жағдайларда біреулер суреттерді ұлықтау үшін сақтауы мүмкін. Бұл арам. Біреулер ұстаздарының суреттерін сақтайды, әкелерін, аталарын суреттерін сақтайды. Бұл арам мүмкін емес. Бұл ұлықтауға, ұлықтаудан кейін оған құлшылық қылуға бару керек, барып қалады. Кейбіреулер айтуы мүмкін, қазіргі күнде адамдар суретке сурет салудан мақсат ол құлшылық қылып қалынудан қорқылған, сол үшін мүмкін емес болған. Қазір ешкім ол суретті өзіне құдай қылып алып атқан жоқ, илах қылып алып атқан жоқ деп айтылады. Айтады, негіз суреттен қайтарылудан мақсат оған құлшылық қылып қалу ғана емес, бәлкім төбеде айтылғанда юзахиуна бихалқилла, Алланың жаратқанына ұқсаған нәрселерді істеу мақсат, содан қайтарылып отыр. Ал оның нәтижелерінің бірі, сол суреттің бәлелерінің бірі оған нәтижеде құлшылық қылу. Нух алейхиссалату вассаламның қауымы адасқан сияқты. Сол үшін суреттен қайтарылудан мақсат оған құлшылық қылынып қалудан қорқу емес тек қана, бәлкім о ең бірінші себебі ол суретшінің Алла субханаху ва тағала жаратқан мақлуқаттарға ұқсаған бір нәрселерді жаратуға әрекет қылу. Алланың жақтырмаған амалдарының бірі. Сол үшін ол адамды төбеде айтқандай қияметтегі ең қатты азаптанатын кісілерден қылған. Кейбір адамдар ол суреттерді оған тамашалап жүруге сақтау мүмкін. Кейбір бұзық суреттерді бол сөзсіз арам. Басқа біреулер ол суретті ескертуге достары, жақындарын суреттерін сақтап қояды. Үлкен болсақ тамашалаймыз, көреміз, ескі уақыттарды еске аламыз деп, бол сақтау мүмкін емес. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллам, қайбір үйде сурет болатын болса, ол үйге періштелер кірмейді дейді. Ол періште кірмейді дегеннен кейін ол шайтанның орны болады, хадис Бухариде. Кейбір жағдайдағы суреттерді ол қазіргі күндегі болған мәжбүр болған жағдайларда болуы мүмкін. Мысал пәлен жердің азаматтығын ақтайтын, растайтын қағаздарың, немесе машина айдауға ақын болған қағаздарды орындауға сол істетілетін суреттер, ол мәжбүр болған жағдайлар, бұндай нәрселерден Аллах субханаху ва тағала сақтануға жағдай болмағаннан кейін Аллах субханаху ва тағала бендені бұменен жазаламайды. Себеп Аллах айтады, ума жаала алейкум фид-дин мин харадж, Аллах субханаху ва тағала сендерге дінде ешқандай бір қиыншылық қылған жоқ дейді. Демек осындай бір үзірлі жағдайлар болатын болса мүмкін. Шейх Мусаймин рахимахулла айтады, кейбір жағдайларда кітаптарда немесе бағанағы журнал, газета журналдарда да болады дейді. Бұл нәрселерден сақтануда егер қиын болып кетсе бола береді дейді. Бірақ сонда да дейді ақырында, лакин ин амкана тамсуха била харажин ва ла машакка фа хуа аула, сол суреттер газета журналдарда болса да содан сақтануға, оны өшіріп тастауға жағдай барынша әрекет қылу керек деп айтады. Сол үшін суреттердің жағдайлары осындай жағдайларда оны алу мүмкін емес, егер алып қоятын болса одан сақтану керек осындай жағдайларда. Кейбір үшінші жағдайлар бар, егер үзірлі болған жағдайлар болатын болса о нәрселерде үзірлері қабыл қылынады. Аллаху алам. Субханака аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илайк. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.